Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, se detaljnije bavimo paralizom bosansko-hercegovačke vlasti nakon posljednjih izbora. Osim toga, odgovaramo i na pitanja da li hapšenje na bosanskoj granici osumnjičenog Hrvata za ratni zločin nad Srbima pokazuje da je regionalna saradnja dobra i funkcionalna, te da li se Srbija ponovno pretvara u partijsku državu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tri mjeseca od održavanja opštih izbora Bosna i Hercegovina nije dobila vlast na državnom nivou. Teško je prognozirati i kada hoće, s obzirom da su na političkoj sceni dva dijametralno suprotna bloka. Jedan od mogućih scenarija jeste da će sapunica oko formiranja vlasti trajati do 15. marta, kada ističe privremeno finansiranje, odnosno do datuma do kojeg su osigurane plate većini onih koji pregovaraju. Priredila Dženana Karabegović.
Iako su svim političarima u Bosni i Hercegovini puna usta priče kako što prije treba formirati vlast na državnom nivou, početak 2011. naznačava kako Bosna i Hercegovina još neće dobiti novu vladu i parlamentarnu većinu. Dva politička bloka formirana krajem prošle godine i dalje su na dijametralno suprotnim stranama. S jedne strane SDP i SDA, a s druge dva HDZ-a, SNSD, SDS i Savez za bolju budućnost, već danima se međusobno prepucavaju i jedni druge krive za opstrukciju. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Ja nisam spreman da učestvujem u alibi sastancima koji bi trebali da amnestiraju Sulejmana Tikića i Zlatka Lagundžiju. Evo, došli smo u parlament Bosne i Hercegovine, sjeli ovdje da pričamo o tome, njih nema. Šta još treba? Ko bira mjesto dalje? Odazvaće se na sastanak koji zakaže gospodin Radončić, odazvaće se na sastanke kao partija sutra i bit će naš predstavnik. Ali naš stav je da nema konstituisanja parlamenta dok se ne manifestuje jasna parlamentarna većina i za parlament i za vijeće ministara.
Sulejman Tihić, lider SDA, ne pristaje da učestvuje u razgovorima u kojima je Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, ali i navodi kako je besmisleno dolaziti na sastanke drugog političkog bloka na kojima nema nikakvog dokumenta o kome bi se razgovaralo. Ipak Tihić navodi kako treba naći kompromis.
SDA je cijelo vrijeme pokušava da nađe rješenje, da bude dio rješenja, ne problema, i zato mi nikada nismo isticali nekakav ultimatum za neku poziciju ili u vijeću ministara ili federalnoj vladi. Mi smatramo da je vitalni nacionalni interes svih naroda i svakog naroda pojedinačno da se što prije implementira izborni rezultati.
I u SDP-u su već ranije rekli da ne žele učestvovati na sastancima na kojima se ne raspravlja o smjernicama buduće parlamentarne većine. Na naše pitanje šta će stranka uraditi ukoliko se ostale partije dogovore o parlamentarnoj većini, Svetozar Pudarić, predsjednik glavnog odbora, kaže:
za SDP uopšte nije problem ako na kraju bude opozicija kad drugi neće u vlast. Mi nismo za vlast po svaku cijenu, a pogotovo ne za vlast u kojoj se unaprijed zna da ništa nećemo raditi, a to je ovo što nude predstavnici ovih stranaka.
SDP i SDA u svom bloku okupile su HSP i stranku Radom za boljitak, za koje dva HDZ-a tvrde da nisu legitimni predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. HDZ BiH i HDZ 1990 sklopili su savezništvo na nivou federacije, a onda sa Miloradom Dodikom najavili koaliciju na državnom nivou. Svi zajedno se zalažu da predsjedavajući vijeća ministara po nepisanom pravilu bude Hrvat iz HDZ-a. Istovremeno Dragan Čović, prvi čovjek HDZ-a BiH, navodi i to kako se baš oni zalažu da profunkcioniše državna vlast.
Ako nekom nekog misli još uvijek prevariti da može bez legitimni predstavnik jednog, drugog ili trećeg naroda se napraviti vlast na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini, da ide u slijepoj ulici, da je vrijeme da se oslobodimo jednog takvog opterećenja i pritiska, jer jasno je da time samo razgrađujemo ono što je duh Bosne i Hercegovine, razgrađujemo samo Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Naš interes je i kao stranke i kao hrvatskog bloka da se što prije uspostavi vlast na državnoj razini, na razini entiteta, na razini županija koja će odražavati narodni legitimitet.
Savez za bolju budućnost Fahrudina Radončića osvojio je 4 mandata u parlamentu Bosne i Hercegovine i iako nakon izbora tu partiju oni sa većim brojem poslanika nisu razmatrali kao koalicionog partnera, situacija se krajem prošle godine promijenila. Radončić se već drugi put susreće na sastancima u organizaciji HDZ-a i sve to, kako kaže, zbog što skorijeg formiranja vlasti.
Mi želimo da u jednoj tolerantnoj atmosferi ne pravimo elitistički skup 5 stranaka, već da ga iskreno proširimo za dijalog i da napravimo jednu platformu koja će biti boljitak za Bosnu i Hercegovinu.
U igri za vlast na državnom nivou je i Mladen Bosić, predsjednik SDS-a koji u Republici Srpskoj dodiku opozicija, a na državnom s njim ima dogovor o zajedničkom djelovanju. On ocjenjuje da Bosni i Hercegovini prijeti kriza ukoliko uskoro vlast ne bude formirana.
Isključivi stavovi koji dolaze od pojedinih stranaka po principu ili prihvati ovo što ja tražim i što ja nudim ili neće biti nikako. Vlasti će dovesti do nečega što ja pretpostavljam niko ovdje ne želi.
Za utorak je u Sarajevu zakazan sastanak kojeg je sazvao privremeni predsjedavajući zastupničkog doma državnog parlamenta Adnan Bašić, a na kojem bi trebalo da se izabere kolegij doma. Oba politička bloka potvrdila su učešće, no kako sada stvari stoje, teško da se bilo šta konkretno može očekivati od tog susreta. Jedan od mogućih scenarija jeste da će trakavica oko formiranja vlasti trajati do 15. marta, kada ističe privremeno finansiranje na državnom nivou, odnosno do datuma, do kada su većini onih koji razgovaraju plate sigurne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nezavisno udruženje novinara Republike Srpske odlučilo je povući odluku iz 2004. godine kojom su se saglasili da se osnuje novinarsko udruženje na državnom nivou. Što je motiva, kakav može biti rezultat, istraživao je Milorad Milojević.
Nakon večerašnje skupštine Nezavisnog udruženja novinara Republike Srpske u Bosni i Hercegovini djeluje ukupno 7 udruženja koja se bave zaštitom prava novinarske profesije. Brojna udruženja nisu ni do sada omogućila poboljšanje statusa novinara. Oni koji istupaju iz jedine krovne novinarske asocijacije u državi sada dovode u pitanje legitimitet udruženja BH Novinari. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Republike Srpske Dragan Jerinić navodi da su glavni razlozi za napuštanje BH Novinara to što kolege iz Sarajeva ne poštuju stavove novinara iz Republike Srpske. Takvo loše funkcionisanje BH Novinara uticalo je na daljnje podjele u novinarstvu, kaže Jerinić.
Jednostavno se osjećamo prevareni. Naši stavovi iz Republike Srpske nisu mogli da prođu u udruženju novinara BH. Jednostavno, radi se o tom da je jedna mala grupa ljudi, predvođena ljudi iz određenih medija, pogotovo mislim na federalnu televiziju Oslobođenje i Borku Ručka od generalnog sekretara, znači to udruženje privatizovala i ono im se jednostavno na način koje je njima odgovarao, na taj način su se ponašali. Znači, sve ono što smo mi 2004. dogovarali, od toga nije ostalo ništa.
Generalni sekretar udruženja BH Novinari Borka Rudić mišljenja je da legitimitet tog udruženja nije osporen jer je to udruženje nastalo dobrovoljnim učlanivanjem članova Nezavisne unije profesionalnih novinara iz Sarajeva, Nezavisnog udruženja novinara Republike Srpske iz Banja Luke i udruženja novinara Apel iz Mostara. Istupanje iz krovnog i ponovno formiranje entitetskog udruženja može se posmatrati duboko političkim i nacionalnim motivima, a nikako profesionalnim, kaže Rudićeva.
Sporno je dakle to što smo mi javno kritikovali Dodika. Ako je to razlog da se formira udruženje koje će štiti interese sadašnjeg predsjednika Republike Srpske, onda mislim to je odluka Jerinića i ostalih novinara. Mi imamo dovoljno članova u Banja Luci i u Republici Srpskoj da mi sebe možemo smatrati i mi jesmo Bosansko-Hercegovačko udruženje novinara. Mislim da je u pozadini svih tih podjela ovo što se sad događa u Republici Srpskoj, kada je zvanična politika Republike Srpske, odnosno Banja Luke, bila za to da se jačaju državne institucije, odnosno da se pravi udruženje na nivou države, onda su to naše kolege podržale prije svega iz Nezavisnih novina i sa RTRS-a, a kada to više nije bilo u interesu zvanične politike u Banja Luci, oni se povlače.
Direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić mišljenje je kako posljednji istupanje iz BH Novinara predstavlja pokušaj razaranja zajedničkog medijskog tkiva. On podsjeća da su BH Novinari jedino novinarsko udruženje koje ima članove iz najvećeg dijela Bosne i Hercegovine.
Do sada je bilo 6 udruženja. Uzmite u zadnje 3 godine. Ko je od novinarskih udruženja reagovao na eklatantne primjere napada na profesiju, na slobodu istraživanja? Vidjet ćete da postoji samo jedno jedino udruženje koje piše saopštenje, koja pokušava nešto u javnosti da uradi. Pogledajte ko od njih ima, recimo, web stranicu, ko od njih ima telefon, ko ima sekretarijat. Jedno jedino udruženje gdje možete svaki dan nazad i naći ćete nekog i neko vam može pomoći. To je ovo jedina udruženje BH novinara iz Sarajeva koje pokriva najveći dio Bosne i Hercegovine koje nešto radi. Ostali zapravo se pretvaraju da rade i ostali predstavljaju neku vrstu, kako da kažem, grupe ljudi koji jednostavno odrađuju zadatak za neku politiku, za neku naciju, već ne znam za koga.
Dragan Jerinić rekao je da je naredni cilj nakon večerašnje skupštine formiranje jakog udruženja novinara Republike Srpske, koje podrazumijeva ujedinjenje svih novinarskih asocijacija u tom entitetu. Predsjednik udruženja novinara Republike Srpske Branislav Božić podržava takvu ideju, smatrajući da nema potrebe za udruženjem novinara na nivou Bosne i Hercegovine.
Dva statusna pitanja, kao što su kolektivni ugovori, dakle, visina plate, uslovi rada i sve drugo u okviru Bosne i Hercegovine rešava se na nivou entiteta. Ja mislim da svi novinari u okviru Republike Srpske trebaju da su članovi udruženja novinara Republike Srpske, tako bi se trebalo i u okviru federacije da bude, ali naravno da u okviru Bosne i Hercegovine sarađujemo.
Niko ne brani osnivanje novih udruženja, to jeste demokratski. Problemi među udruženjima u Bosni i Hercegovini, međutim, jesu nepostojanje saradnje te međusobna netrpeljivost i uvrede, kaže predsjednica udruženja BiH novinari Milkica Milojević. To je, ističe ona, ono što onda predstavlja prepreku i u borbi za novinarske slobode.
Ne treba da čudi, znate, i to, hajde da kažem, nejedinstvo profesije. Mene mnogo više boli što, recimo, kad nekog našeg kolegu izvrijeđa neki moćan čovjek, što mi svi ne skupimo kamere i ne odemo sa tog događaja, što mi svi ne izrazimo protest, što mi svi ne izrazimo solidarnost prema tom kolegi ili koleginici. To mene mnogo više boli i kao novinarku i kao predsjednicu udruženja BH novinari, nego činjenica da će se osnovati još jedno udruženje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vukovarac Tihomir Purda uhapšen je na ulasku u Bosnu i Hercegovinu na temelju tjeralice srbijanskog ureda Interpola, a pod sumnjom da je počinio ratne zločine nad Srbima u Vukovaru 1991. godine. Ovaj slučaj, javlja Enis Zebić, pokazao da još uvijek ne postoje valjani mehanizmi regionalne saradnje u kažnjavanju ratnih zločina.
Vukovarac Tihomir Purda uhićen u Bosni i Hercegovini temeljem tjeralice srpskog ureda Interpola, koja ga tereti za ratne zločine nad Srbima u Vukovaru u jesen 91. izjasnio se da nije kriv, kazao je medijima njegov odvjetnik Dražen Zubak.
Gospodin Purda se ukratko izjasnio da ne želi da se izruči Republici Srbije, da nije počinio to krivično djelo za koje se tereti, da je 9 mjeseci bio u logori u Srbiji i da je on zapravo žrtva ratnog zločina, a ne ratni zločinac.
Purdi je određen ekstradicijski pritvor i čeka se dostava materijala iz Srbije. Veteranske udruge u Hrvatskoj su ogorčene i za večeras je u Vukovaru najavljen i mirni prosvjed. Naime, iako je suradnja tužiteljstava Hrvatske i Srbije na procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj vrlo dobra, a potpisani sporazum obavezuje obje strane da onoj drugoj dostave popis svih osoba u drugoj državi protiv kojih se vodi postupak, Purde nije bilo na popisu od 40 osoba koji je Srbija dostavila Hrvatskoj. Tako da ispada da Srbija ima de facto neki tajni spisak optuženih za ratne zločine, iako je ona godinama zbog toga sve do potpisivanja ovog sporazuma optuživala Hrvatsku. I zbog toga hrvatski veterani prozivaju srpske vlasti, ali i hrvatske vlasti što ih nisu od toga zaštitile. Tu činjenicu tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije tumači time da se radi o slučaju preuzetom od vojnog pravosuđa, da je obavljena jedna razina revizije i da zajednička međudržavna komisija treba tek obaviti drugu razinu revizije. Jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš radio upozorava da je previše ratnih zločina ostalo nekažnjeno, ali da se u ovom slučaju možda i nije pristupilo na pravi način.
Sigurno nisam protiv toga da se ti procesi vode, da pače, oni će omogućiti da se možda neke stvari jasnije u javnosti shvate bez obzira na sve histerične reakcije, ali ovdje imamo čitav niz pravnih problema. Ovdje se vjerojatno radi o tomu da je srpsko tužiteljstvo sebe shvatilo ili tužilaštvo svejedno kao neko ko sve zločine nad Srbima treba procesuirati. Meni se čini da bi s obzirom na više manje zaista dobre odnose sad između dviju strana, uključujući državne na svim razinama od predsjednika do tužiteljstava, tako je sve procese trebalo prebacivati u Hrvatsku. Ako se radi ljudima koji žive u Hrvatskoj, odnosno u Srbiji, ako se radi ljudima koji žive u Srbiji.
Hrvatska je policija preko Interpola još 2007. dobila informaciju da je srpski ured Interpola za Purdom raspisao tjeralicu, ali još nije jasno zašto nitko u Hrvatskoj ništa nije poduzeo. Istragu protiv Purde počeli su voditi vojni istražni organi bivše JNA temeljem ispitivanja koja su obavljali nad zarobljenim hrvatskim vojnicima i policajcima nakon pada Vukovara u zarobljeničkim centrima u Srbiji, a brojni bivši logoraši potvrđuju da su ispitivanja bila praćena fizičkim i psihičkim iživljavanjem i da se ponekad svašta potpisivalo samo da se izvuče živu glavu. Evo što o tretmanu hrvatskih zarobljenika u zatvoru Sremska Mitrovica za naš radio kaže predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić.
To je bilo batinanje, to je bilo trpanje soli u usta, trpanje bibera u usta, prijetnje da će te pobiti, da ćeš biti dan zatvorenicima, da te siluju i tako dalje i tako dalje. A šta onda da kažem i da mislim i ja i vi za priznanje koje je iznuđeno batinama, troturama, maltretiranjima.
Predsjednik udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Čangut i sam logoraš upozorava kako je kroz srpske logore prošlo oko 7000 ljudi i svaki od njih davao iskaz. On vjeruje kako je uhićenje Vukovarca Purde odgovor srpske strane na skoro podizanje optužnice u Hrvatskoj protiv zapovjednika KOS-a Aleksandra Vasiljevića koji je te logore organizirao. Purdin odvjetnik Zubak kaže kako se Bosna i Hercegovina u ovom slučaju našla u sličnoj poziciji kao i Velika Britanija u slučaju Ganić, koji je tamo uhićen također temeljem tjeralice srpskog ureda Interpola, a da je vrlo sličan i slučaj Ilije Jurišića.
Gdje se čovjeku sudi u Srbiji, a za navodne ratne zločine koje su počinjene u Bosni i Hercegovini. Naravno, je Srbija na osnovu svog krivičnog zakonodavstva, pa i Bosna i Hercegovina, ima ovlaštenja da sudi i za takva krivična djela, dakle bez obzira gdje su počinjena, međutim mislim da bi bilo korektno, a imajući u vidu baš te specifične situacije, da se ako već postoji osnovana sumnja da je neko počinio ratni zločin, da mu se sudi u zemlji gdje ga je navodno počinio, jer inače to proizvodi razne političke kontroverze, sumnje i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
I 10 godina od pada Slobodana Miloševića, ključne se odluke u njegovoj zemlji donose po istom principu, kao da je nekadašnji vođa još uvijek na vlasti. Sudbina države, ali i stanovništva, i dalje se kroji ne u parlamentu, nego u glavnim partijskim štabovima. Sve konce u rukama drži kabinet predsjednika Borisa Tadića. Istim je povodom Ognjen Zorić istraživao je li se Srbija ponovno pretvorila u partijsku državu.
Vi imate fenomen, što se tiče mene lično, da za 40 godina koliko radim u posljednje 3 godine me studenti pitaju za savjet da li da su učlanili u neku partiju.
Kaže profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić, koja je u svakodnevnom kontaktu sa mladim ljudima. Većina građana misli da partijska knjižica kao uslov za dobijanje bilo kakvog posla nije samo relikt davnih socijalističkih vremena niti mračnih 90-ih, već da Srbija sve više podsjeća na partokratsku državu.
Samo može se zaposliš ako si u nekoj partiji, hoću reći u vladajućoj partiji, inače mi obični smrtnici, znači ne možemo nikoli doćemo do posla, bez obzira što smo obrazovani.
Kada je Gavran počinio, nije gore vreme nastanulo. Bilo bolje kada je bilo na jednopartijski, znao se jedan gazda, pa dovedi njega slušaš. Sada ih imaš na hiljadu, svako vuče na svoju stranu i...
Zna se ako ste član neke stranke, preći da biti posao.
Građani sa kojima smo razgovarali nisu usamljeni u vjerovanju da političke partije vuku konce u mnogim aspektima života. Slične kritike, doduše očekivano, stižu od opozicije, ali i od stručne javnosti. Na to upozorava i ekonomista Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište.
To da je Srbija partijska država, to je vidljivo i vrapcima, tako da to praktično nema potrebe uopšte obrazlagati.
A gdje to vidite?
Evidencije ima previše. Sva neka bolja mjesta, svi upravni odbori javnih komunalnih preduzeća, praktično se popunjavaju isključivo na osnovu partijske politike i partijskih zahtjeva, lokalnih ili centralnih. Ako hoćete ulaganje, jel možete išta veće da imate, a da pritom nemate svog partijskog pokrovitelja koga financirate, a koji vam obezbeđuje zaštitu. Da vas ne bi terorisale horde inspektora i koje čega. Ako hoćete bilo koju veću transakciju napraviti, ako se bilo šta privatizuje, opet to rade partijske ekipe.
U Demokratskoj stranci, centralnoj partiji vladajuće koalicije smatraju da su tvrdnje kako partije gospodare svim sferama života stereotip koji nema nikakvo pokriće. Ipak njihova portparolka Jelena Trivan prihvata da političke stranke imaju bitan uticaj na društvo.
Teško je tako generalno doneti procenu, ali je kako činjenica da je to zemlja koja ima jednu mladu demokratiju i koja se još uvek nalazi u tranzicionom periodu i da, kao i svakoj drugoj zemlji, to obeležava jedno veće prisustvo partija u društvenom životu zemlje. Međutim, mislim da je netačna ta ocena, ta jedna impresija i stereotip koji postoji da partije potpuno gospodare svim sferama života. I da ako je to nekada bilo, to prosto nije tako. Ali je također činjenica da u velikoj meri partije utiču na rad barem onoga što se zovu različiti državni resursi.
Kada se o Srbiji govori kao o partijskoj državi, najčešća ilustracija su javna preduzeća koja, kako se više puta pokazalo, vode ljudi kvalifikovani političkim, a ne strukovnim iskustvom. Tako se nedavno dogodilo da je na čelo PTT-a postavljen jedan folk pevač koji se ubrzo sam povukao usled pritiska javnosti. Javnosti, međutim, često promaknu slabije upadljivi primjeri iz manjih sredina, a koji podjednako oslikavaju prednost partijske pripadnosti nad školskom spremom. Tako je u Čačku, na primjer, na čelu predškolske ustanove, čovjek koji je po zanimanju oštrač, a upravi toplane u istom gradu, među čelnim ljudima je i jedna frizerka. Zbog takvih izbora država gubi novac, ukazuje član Saveta za borbu protiv korupcije Danilo Šuković.
Imate pravičnu negativnu selekciju kadrova, što je vrlo opasno, i plus imate uske partijske interese koji se ne podaraju sa opštim interesima. Znači, sve je podređeno partijskim interesima, tako se dele javna preduzeća, tako se dele projekti, sve se dele po partijskom uticaju i onda propadaju opšti interesi.
U Demokratskoj stranci, međutim, odgovaraju da politika nije obavezna ispred stručnosti. Jelena Trivan.
Ne mora nužno da znači koji pripada nekoj političkoj partiji, pod jedan nije stručan, pod drugo da zahvaljujući tome donosi štetu preduzeću. Najbolji primjer toga je, na primjer, Telekom Srbije, koji nikada bolje nije poslovao i na čelu ima stručnog čoveka koji je to sticajem okolnosti jeste i član neke stranke. Dakle, mislim da postoji jedan opasan stereotip da je nečlanstvo u nekoj političkoj partiji nužno preduslov da budete ekspert. Ali sa druge strane, to proizilazi iz zloupotrebe mogućnosti koje su u prethodni periodu događalo, pa su ljudi iz stranaka bez adekvatnih kvalifikacija dobijali visoka mesta. Ali mi se trudimo da promovišemo jedan drugačiji princip. Ja ne mogu da lažem da su ljudi u javnim preduzećima nisu članovi stranaka. Negde jesu, negde nisu. Ali je također činjenica da bez obzira na svoju stranačku pripadnost, većina njih svoj posao obavlja dobro, barem one koje smo mi birali.
Političke pritiske najdirektnije osjećaju mediji. Čelnici pojedinih stranaka na stalnoj su telefonskoj vezi sa pojedinim urednicima, a istraživanja o medijskim slobodama u Srbiji više puta su pokazala da su i post petooktobarske vlasti nastavile mešanja u rad medija. I predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović smatra da mediji nisu pošteđeni političkih uticaja.
Partokratija se u medijima zapravo ogleda u jasnoj podeli medija između stranaka. Ne treba biti previše ni politički ni medijski verziran da bi se uvideo, uslovno rečeno, koji je čiji medij. Ali klasičan kliše partijska glasila pod znakom navoda je prevaziđen i sada se radi mnogo sofisticiranije. Mediji su svesni da moraju da stvaraju privid objektivnosti kod čitaoca, tako da se trude da u većem delu svog sadržaja se ne prepozna koja partija, koja interesna grupa stoji iza tih novina.
Ljudi i prilike decenije od 5. oktobra nesporno su drugačije u odnosu na neka ranija vremena. Titovu jednopartijsku vladavinu i diktaturu iz doba Slobodana Miloševića zamenila je parlamentarna demokratija, koju čini više od 20 partija.
Zvao sam da je narod očekivao posle 5. oktobra da će nešto se promeniti, ali zapravo nije se ništa promenilo drastično.
Sve je isto ostalo, samo se menjaju ljudi. Mislim da kogod dođe na vlast da će sve i biti isti, mehanizam sve isto.
Mnoga istraživanja ipak pokazuju da su građani nakon rušenja Miloševića očekivali više i da imaju utisak da demokratija i partijski pluralizam nisu u dovoljnoj meri izmenili i karakter takozvane partijske države. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Spomen ploče Desanki Maksimović i Branku Ćopiću svečano su otkrivene u Beogradu na zgradi u kojoj su dvoje toliko različitih književnika živjelo. Zoran Glavonjić priča priču primjećujući kako na svečanost u Beogradu nije stigao niko iz Ćopićeve Bosne.
Pred 50-ak posetilaca na ulazu zgrade Kralja Milana 23 preko puta Beograđanke, svečanost je otvorena uz stihove pesme Desanke Maksimović Tražim pomilovanje i izvode iz bašte Sljezove boje Branka Ćopića koje je čitao glumac Toma Kuruzović.
Pismo zi, dragi moj, znam da pišem pismo koje ne može stići svome adresantu, ali se tješim time da će ga pročitati bar onaj koji voli nas obojicu. Evo, kasna je noć i meni se ne spava. U gluvo doba razgovara se s duhovima i uspomenama, a ja evo razmišljam o zlatnoj paučini i srebrenoj magli tvojih priča i o strašnom kraju.
Okupljeni su nam rekli da su došli zbog neizmjernog poštovanja prema ovim velikim piscima.
To su naši pisci koji neće roditi ova zemlja u dogledno vreme.
Diplomirala sam na književno za decu Branka Ćopića. I onda osjećala sam tu obavez, mačak Tošo, deda Triša, ma to. Ali mi je teško i žao što on tako završio, tako lepo pisao.
I treba negovati ne samo uspomene, nego i čitati njihova dela. Ne samo da iz njih učimo o tome kako treba voleti, nego kako treba i poštovati vrednosti.
Kamo sreće da smo malo više čuli te pesnike, bilo bi nam drugačije.
Spomen ploče postavljene su u akciji Ministarstva kulture Srbije Vratimo dug piscima, a otkrili su ih ministar Nebojša Bradić i Irena Soldat Vujanović, pomoćnica u Ministarstvu prosvete i kulture Republike Srpske.
Pesnici, kakvi su bili Desanka Maksimović i Branko Ćopić, ne mogu biti zaboravljeni. Oni su ostavili dubok otisak u našim životima, taj pečat koji traje i dan danas.
Moramo biti ponosni i imamo zajednički most koji gradimo stalno. Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i Srbija. Zato što je Branko Ćopić u svim našim udžbenicima u Bosni i Hercegovini i šire, čak i u Hrvatskoj, ponovo se vraća na velika vrata.
Bradića smo pitali zašto na svečanost nije pozvan neko od zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, jer se Branko Ćopić tamo rodio i školovao, na šta nam je ministar rekao da se ne radi o političkoj odluci.
Što se tiče prisustva predstavnika drugih država iz regiona, ono je uvek dobrodošlo u ovim prilikama i mi smo u Višegradu imali dogovor sa ministrom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, gospodinom Sredojem Novićem, da dođe, ali on je zbog smrtnog slučaja danas morao da izostane.
Ovakvo dešavanje podsjetilo je na nedavnu situaciju koja je uzburkala duhove kada su predstavnici Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine odbili da učestvuju na naučnom skupu u Beogradu povodom stogodišnjice rođenja književnika Meše Selimovića, jer je Srpska akademija nauka i umjetnosti na taj događaj pozvala i predstavnike Akademije Republike Srpske i tako je dala državni značaj. Književnik Filip David za naš program kaže da ga novo dešavanje i oko Branka Ćopića ne iznenađuje, jer, kako smatra, još jednom se radi o političkoj poruci.
Koja ide u oba smera, iz Republike Srpske prema Srbiji, Srbije prema Republici Srpskoj. I želi se pokazati zapravo da je Republika Srpska praktično i kulturni i ekonomski deo Srbije, a da Bosna i Hercegovina to nisu. Mislim da iza toga ona poruka koja treba da se iščitava je verovatno da je Republika Srpska mnogo bliža Srbiji nego Bosni i Hercegovini i da će jednoga dana to verovatno biti deo nekog srpskog korpusa, ne znam već čega, ali tu ima zapravo puno nelogičnosti.
Takve stvari su prilično upozoravajuće, zaključuje Filip David, i nikako ne bi trebalo da se događaju.
Preko pisaca, preko kulture, onda se i neke mnogo ozbiljnije stvari postavljaju na tapet. To govori o jednoj dosta nejasnoj, konfuznoj politici koju vodi Srbija u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Branko Ćopić, jedan od najpoznatijih pisaca nekadašnje Jugoslavije, rođen je 1915. u Hašanima u Bosni i Hercegovini, život je samoubistvom okončao 84. u Beogradu, a neka od njegovih najpoznatijih dela su Bašta Sljezove boje i Orlovi rano lete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalima, možete čuti podsjećanje na sve kletve mitropolita Amfilohija, među njima i ona upućena gej populaciji.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd. Otrov strašniji od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta.
Sociolog religije Mirko Đorđević agresivnost mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori jednostavno objašnjava.
On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu i to je ono što njega brine.
Broj siromašnih u Srbiji se povećava.
Oko 200.000 dece živi u siromaštvu. Pa kad se to pomnoži koliko članova domaćinstva, to praktično znači da imam 708.000 onih siromašnih građana, uključujući ovaj deo penzionera.
Građani Bosne i Hercegovine protiv svoje su države pred Evropskim sudom za ljudska prava podikli 1.300 pritužbi. Uglavnom se odnose na
staru deviznu štednju, na preterivanje stranaca, na povrat imovine, na izvršenje presuda domaćih sudova, na pritvaranje neuočljivih počinitelja kaznenih djela i sl.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve posluje s profitom koje gubire od kafana, restorana, duhovnih centara, ali i hotela i turističkih agencija. Crkva koja nije ni registrovana u Crnoj Gori pare zarađuje i na gradnji stanova, a državi ne plaća ni centa poreza. Uz to, njen prvi čovjek, mitropolit Amfilohije, kune i proklinje gdje god mu se zato ukaže prilika. O svemu tome detalje ima Predrag Tomović.
Poslovanje i profit koji Srpska pravoslavna crkva kroz razne djelatnosti ostvaruje u Crnoj Gori gdje nije registrovana, pravni je problem koji je država odavno trebalo da riješi, smatra potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Željko Tomović. Prema Tomoviću, država je osim nečinjenja u tom dijelu dozvolila monopolistički položaj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u odnosu na sve ostale vjerske zajednice.
Jer ona se postavlja monopolistički čak i u odnosu na državu. Država ne preduzima korake koje treba da preduzima ne samo prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, se mi razumijemo, nego prema svim zajednicama vjernika u Crnoj Gori. Poslovanje koje je sada aktuelno, trenutno, nije to nikakav problem od jučena, to je odavno ukazivano, tu su milionske svote ukazivane. Koliki je na zadak današnje države u odnosu na prethodnu državu Crnu Goru, reći ću vam samo da je evidenciju dobrovoljnih priloga crkve u Crnoj Gori uveo još knjaz Danilo. Knjaz Danilo je imao evidenciju priloga koje imaju crkve, a današnja država Crna Gora je nema.
Tomović smatra da je suština problema zapravo u tretmanu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zatvaranjem očiju pred time što SPC radi u Crnoj Gori, država je zapravo generisala cijeli problem, kaže Tomović.
Smatram činjenicom da je država uputila Srpsku pravoslavnu crkvu na taj put i dozvolila joj da radi što radi. U ovoj sadašnjoj situaciji, onoga dana kad je Crna Gora donijela deklaraciju o nezavisnosti, dakle 3. jun 2006. godine, od tada je država bila dužna da traži da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori prijavi. Kao i prema svakome drugome subjektu, država ima svoje ovlaštenja i ta ovlaštenja treba da koristi. U konkretnoj situaciji, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne koristi ta ovlaštenja, iz kojih razloga pitajte nadležne, ja ne mogu sad da pretpostavljam javno o čemu se radi, a privatno mislim da znam o čemu se radi.
Kako su nedavno objavile Podgoričke vijesti, Srpska pravoslavna crkva nije registrovano pravno lice u Crnoj Gori, pa samim tim ne plaća porez. Uprkos tome, ta crkva ostvaruje profit kroz, kako navodi taj list, niz uslužno-turističkih djelatnosti. Od restorana, hotela, turističke agencije, rentiranja konaka, zemljišta, prodaje suvenira, pa čak i stanova za tržište. Iguman manastira Ostrog Jovan Purić kazao je da samo od prodaje svijeća, ikona, brojanica i priloga vjernika Srpska pravoslavna crkva zaradi 600.000 eura od svetilišta. Od izdavanja u zakup zemlje na Luštici, samo u jednom potezu, Srpska crkva u Crnoj Gori prihodovala je od porodice srpskog tajkuna Miškovića 600.000 eura. Visinu svih prihoda koje Srpska pravoslavna crkva ostvaruje kroz te djelatnosti nije jednostavno utvrditi, iako se radi o pozamašnim sumama, jer se u crnogorski budžet ne sliva niti cent od tog novca, dok država sa druge strane uredno izmiruje poreze i doprinose za sveštenike Srpske pravoslavne crkve. Dio novca zarađenog u Crnoj Gori, kako se tvrdi u istraživanju vijesti, osim na račun mitropolije, sliva se i na konto centrale Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gdje je ta vjerska zajednica i registrovana. No nije Srpska pravoslavna crkva proteklih dana bila u centru pažnje samo zbog priče o profitu i neplaćanju poreza. Javnost je ponovo morala da sluša kletve i radikalne poruke mitropolita Amfilohija. Posljednju nizu uputio je prije par dana prilikom nalaganja badnjaka, bacivši je na temu na sve koji se zalažu za uklanjanje nelegalno postavljene metalne crkve na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo. I časni krsnu sudio.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da ga nije iznenadila posljednja u nizu kletve mitropolita Amfilohija.
Jer on je poznat po kletvama koje upućuje i prokletstvima u kojima ne štedi ni sedmo koleno. Ova je izjava politički motivisana i iza nje stoje dublji motivi. Tu je problem. On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu, što nije nikakva tajna, i to je ono što njega brine u ovom momentu. Ja mislim da je to taj dublji motiv zbog kojeg se on ovako radikalno i nepromišljeno oglašava na dan Božića, koji je svim razumnim ljudima dan mira i pomirenja. Mislim da je problem u tome.
A evo kako Đorđević ocjenjuje reakciju države na posljednje istupe mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića.
Reakcije države Crne Gore su mlake, dvosmislene, neodlučne i njima nije lako, jer Crna Gora je laička, sekularna država, a Vrhovni sud je rekao svoje o toj limenki na Rumiji, ali država nema hrabrosti da povuče neke konačne poteze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu protiv Bosne i Hercegovine pokazuju sve slabosti domaćeg pravosudnog sistema. Istim je povodom o poštivanju osnovnih prava i sloboda čovjeka Gordana Sandić-Hadžihasanović razgovarala s Monikom Mić, zastupnicom Bosne i Hercegovine za saradnju s Evropskim sudom.
Protiv Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava trenutno se vodi oko 1300 postupaka. O tome na šta se ove tužbe odnose Monika Mić kaže.
Na staru deviznu štednju, na proterivanje stranaca, na povrat imovine, na izvršenje presuda domaćih sudova, na pritvaranje neuračunljivih počinitelja kaznenih djela i sl. Dakle, to su glavne grupe predmeta koje se vode protiv Bosne i Hercegovine.
Teško je naznačiti karakteristične tužbe protiv Bosne i Hercegovine, jer svaka govori o kršenju osnovnih prava, ne samo njihovih podnosilaca. Ipak, zbog šireg značaja, može se izdvojiti.
Predmet koji koji se vodi od strane trojice državljana Bosne i Hercegovine protiv Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine vezano za povrat stare devizne štednje u filijalama Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini, filijalama Invest banke Beograd. S obzirom dakle, da je riječ o postupku koji se vodi protiv pet država sjednica bivše Jugoslavije, i s obzirom da je u pitanju stara devizna štednja u poslovnicama Ljubljanske banke van teritorije Republike Slovenije, smatram da je to jedan od ovako najznačajnijih i interesantnijih predmeta.
Presuda u slučaju Branimir Đokić izazvala je najviše zanimanje javnosti, ali i vrlo oprečnih komentara. Federacija Bosne i Hercegovine je prije nekoliko dana uplatila 65.200 eura na ime materijalne i druge štete ovom bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije zbog toga što mu nije vraćen predratni stan koji je imao u Sarajevu. O tome ima li povećanog broja tužbi koje se odnose na vojne stanove, Monika Mijić kaže.
Pred sudom je trenutno još oko 50 tužbi koje se odnose na povrat stanova. Još uvijek te tužbe nisu dostavljene Bosni i Hercegovini na očitovanje. Zaprimljene pred sudom, ali još uvijek nije krenuo, ajmo reći, nekakav aktivni postupak po tim tužbama.
Još jedna presuda je veoma karakteristična, to je Čolić drugi, nakon što Republika Srpska grupi građana nije isplatila ratnu štetu u iznosu od oko 300.000 konvertibilnih maraka. Takvih tužbi u bosansko-hercegovačkim sudovima je na hiljade, ali ih ima i pred sudom u Strasburu, kaže Mić.
Pred sudom se trenutno nalazi oko 123 tužbe koje se odnose na problem neizvršenja presuda domaćih sudova u svezi naknade ratne štete. Mislim da se u Federaciji Bosne i Hercegovine više odnosi na oduzeta materijalna sredstva, dok u Republici Srpskoj su dosuđivane naknade štete zbog duševne boli, zbog pogibije bliskog srodnika i slično. Broj presuda u Republici Srpskoj je znatno veći nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, te za Republiku Srpsku to izuzetno ozbiljan financijski problem, tako da će morati iznaći mjere kako da riješi ovaj problem, a da ne ugrozi makroekonomsku stabilnost.
Presude protiv Bosne i Hercegovine, a do sada ih je bilo 14, govore mnogo više od konkretnog slučaja.
Naravno da se preko presuda Europskog suda za ljudska prava otkrivaju svi nedostaci u domaćem pravnom sustavu. Pa čak i kada naši domaći sudovi poput Ustavnog suda ocijene neku situaciju kao pozitivnu i kao opravdanu sa stanovišta Europske konvencije, dešava se da Europski sud u svojim presudama zauzme potpuno različit stav. Dakle, recimo i u slučaju Đokić, Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu je smatrala da u slučaju Đokić nema povrede prava, međutim Evropski sud je zauzeo drugačiji stav i smatrao da postoji povreda prava. U slučaju Čolić i drugi, Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao domaći sud je ocijenio da je način izvršenja presuda koje se odnose na ratnu štetu u skladu sa konvencijom, i to kada je Republika Srpska smanjila broj godina otplate tog duga po tim presudama, međutim Evropski sud je zauzeo potpuno suprotan stav. I sjetimo se također da u predmetu bila vezano za pravo kandidiranja za člana predsjedništva Bošnjaka koji živi u Republici Srpskoj, Ustavni sud je odlučivao u toj apelaciji 2006. godine i zauzeo stav da je još uvijek opravdano imati na snazi ustavne odredbe koje ograničavaju pasivno biračko pravo apelanta, a Evropski sud je u slučaju sljedeći Finci smatrao da postanje takvih odredbi u današnje vrijeme nema nikakvo opravdanje.
Do sada je na osnovu presuda koje je donio Evropski sud za ljudska prava oštećenim u Bosni i Hercegovini isplaćeno oko 3 miliona konvertibilnih maraka ili 1,5 milijuna eura. Međutim, otklanjanje povreda prava u odnosu na sve osobe u istoj situaciji daleko više košta i taj proces traje mnogo duže. To potvrđuje i presuda u slučaju Sejdić-Finci, koja ni nakon godinu dana u Bosni i Hercegovini nije provedena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti koliko siromašnih ima Srbija, što novoga Hrvatskoj donosi elektronsko zdravstvo, te koliko je preventivno djelovanje važno u liječenju malignih oboljenja. U Srbiji ispod apsolutne crte siromaštva živi oko 10% građana. Isto toliko, dakle, 700.000 ljudi živi od socijalne pomoći. Da li je Srbija baza potencijalnog socijalnog bunta, teško je predvidivo. I pored svih tamnih prognoza i procjena, javlja iz Beograda Radovan Borović.
U Srbiji nije bilo nikada više gladnih i očajnih ljudi. Statistika pokazuje da svaki deseti građanin Srbije živi ispod granice siromaštva. Crveni krst Srbije procenjuje da 150.000 ljudi nema dovoljno novca za hranu, a 800.000 živi ispod linije siromaštva. Pred kontejnerom jedne beogradske ulice čovjek srednjih godina pokušava da, kako kaže, dostojanstveno prehrani porodicu.
Ne sakupljam za sebe, sakupljam za decu. Sada taj novac koji se ubaci od ovih praznih limenka i onda nemam problem s novcem, živim i od socijalnog uskoda.
Siromaštvo je sve vidljivije na svakom ćošku.
Pa ima ih na ulicama, malo pred sam dao 10 dinara prosjeku, ima ljudi koji su spavali ovdje po drugstoru i tako dalje, tako da sam vidio.
Porastu siromaštva značajno je doprinjela i svjetska ekonomska kriza. Gordana Matković, nekadašnja ministarka i autorka državnog projekta za smanjenje siromaštva, kaže da je u periodu između 2003. i 2008. godine značajno smanjen procenat siromašnih, koji se danas, nažalost, rapidno povećava.
Činjenica to je da se u toku krize siromaštvo povećalo, nažalost. Praktično prvi udar krize je bio i na neformalnu ekonomiju, smanjene su i nadnice u neformalnu ekonomiju, smanjene su i plate.
U Srbiji danas ima oko 1,7 miliona ljudi starijih od 60 godina i 1 250 hiljada starijih od 65 godina. Oni spadaju u kategoriju koja potencijalno regrutuje najviše siromašnih. Moma Čolaković iz Partije penzionera Srbije kaže da su svjesni te činjenice i da pokušavaju da na najbolji način zaštite ovu socijalno najranjiviju kategoriju stanovništva.
Nešto oko 500.000 penzionera ima penziju na minimum, odnosno 11.000 i između 11.000 i 21.000 je prosječna penzija. Znači, to je na minimum egzistencije. I tu se mora nešto također činiti.
U Srbiji je 750.000 nezaposlenih, platu koja je među najmanjima u regionu prima oko 1.500.000 ljudi. Ispod apsolutne linije siromaštva spadaju ona lica čija je potrošnja na mjesečnom nivou niža od minimalnog iznosa neophodnog za hranu. Moma Čolaković.
Prema podacima sa kojima raspolažemo državnih organa, oko 200.000 dece živi u siromaštvu. Pa kad se to pomnoži koliko članova domaćinstva, to praktično znači da imam 708.000 onih siromašnih građana, uključujući ovaj deo penzionera.
Više od 500.000 radnih mesta je izgubljeno od početka privatizacije. Tu se zapravo nalazi najveći bazen nezadovoljnih i gladnih. Lider sindikata Nezavisnost Branislav Čanak priznaje da je istupljena oštrica radničkog nezadovoljstva. Radnici su do te mere poniženi, izmanipulisani i istrošeni da su kolektivna prava i bunt sveli na pitanje ličnog opstanka.
Da ja legnem na prugu, prvo napravim ogromnu štetu svoje državi. I sebi napravim ogromnu štetu, dođe Rasim Ljajić i skine me sa pruge za 5.000 dinara. A ja sam izašao za recimo neisplaćenih 9-10 plata. Znači ja, pa što sam onda izlazio? A to je to, čekao sam da dođe drug kardelj. I umjesto drugog kardelja došao drug Ljajić i dao mi 5.000. I ta opštavanja stvari u stvari u dobroj meri razuđuju ljude, odvode ih od mogućih rješenja koje mogu da budu i pobunjenička rješenja.
U Srbiji ima i 160.000 ljudi koji rade, a ne primaju plate, i 110.000 ljudi koji primaju minimalac. Društvena briga o siromašnima dodatno će ove godine biti ugrožena i smanjenim državnim budžetom. Da li postoji koncept smanjenja siromaštva? Gordana Matković.
Država preuzima, to jeste zahvatanje jednog većeg broja ljudi koji će imati pravo na socijalnu pomoć među onima koji su najugroženiji. Ja se nadam da će taj zakon koji sad prolazi vladu naći svoje mjesto što pre u parlamentu, bez obzira što će postojati prema svim procenama značajni rast bruto društvenog proizvoda, da se to neće odmah nažalost odraziti ni na povećanje zaposlenosti ni na smanjenje siromaštva.
Glavni generator siromaštva je ponajpre slaba privreda. Koliko je prisutno siromaštvo može se vidjeti u podatku gdje se kanališe najviše sredstava iz prosječne plate. Saša Đogović iz Instituta za tržišno istraživanje.
Blizu 56% ukupnih raspoloživih sredstava je odlazilo upravo na zadovoljavanje ovih potreba, što govori već o samom siromaštvu prosječnog domaćinstva u Srbiji.
Očigledno da procenat ljudi koji je u teškoj situaciji još uvijek nije zabrinjavajući za opstanak vlasti. Uzalud su sindikati pretili vrućom jeseni. Socijalni nemiri srpskog tipa ne mogu da reše ništa već samo mogu da produže agoniju, kaže Branislav Čanak iz sindikata Nezavisnost.
Može da bude nešto što se desilo u Argentini, toga se još više plašim, da su radnici štrajkovali u jednoj železničkoj stanici, a građani su izašli da ih linčuju. Eto. Za bedu ne treba da budete udruženi. Ne postoji svetska internacionala bednika. Ta beda prodire svuda gde, kao i sve zarazne bolesti, ona je veoma teška zarazna društvena bolest.
Nedavna istraživanja pokazuju da su egzistencijalni strahovi najizraženiji u Srbiji. Da li je Srbija mapa potencijalnog socijalnog bunta, teško je predvidivo i pored svih tamnih prognoza i procena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska je prva u Evropi po uvođenju elektronskog zdravstva. Sistem je već informatiziran, a do kraja januara u cijeloj bi zemlji trebao proraditi i projekat elektronskih recepata. Papirni recepti definitivno time odlaze u povijest, kaže Ankica Barbir-Mladinović.
Malo tko bi ovih dana volio biti u koži hrvatskih liječnika, osobito starije generacije, jer se od 1. siječnja 2011. nakon višemjesečnog probnog rada u Međimurskoj i Ličko-senjskoj županiji, projekt elektroničkog zdravstva uvodi i primjenjuje u cijeloj zemlji. Liječnicima je, priznaje magistra Antonija Špoljarić iz ljekarne Pablo u Gospiću, još teže nego farmaceutima.
To jesu ljudi uglavnom srednjih godina koji sad tuckaju po tom kompjuteru umjesto da gledaju čovjeka i da razgovaraju s njim. To je malo problem, čini mi se.
Svi pozdravljaju projekt, dobro je zamišljen, samo treba preživjeti prve muke prilagodbe, kazala nam je gospićka liječnica Evica Ratković.
Brzo ta, ko radi na tome, ali eto, nema problema, bilo je gori stvari, pa ćemo valja i ovo savladati. Ajte, molim vas, znate šta, imam pacijenta skinutog, ja vam nemam više, ne mogu se zadržavati.
Informatizacijom i elektroničkim receptima Hrvatska se i njezino zdravstvo svrstavaju među najnaprednije zemlje Europe i svijeta, ističe za Radio Slobodna Europa ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tihomir Strizrep.
Sa 1. veljače u Republici Hrvatskoj više se lijekovi neće propisivati na papirnatom receptu, osim u iznimnim situacijama, a isto tako neće postojati više potreba za papirnatom uputnicom za biokemijski laboratorij, a i nalazi iz biokemijskog laboratorija će se elektronički dostavljati doktorima, tako da niti nalaz neće trebati podizati u laboratoriju na papiru, već će sve to elektroničkim putem se razmjenjivati.
Hrvatska je u taj projekt uložila 7,5 milijuna eura. Startao je 2008. godine, nositelj projekta je Ministarstvo zdravstva, glavni operater Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a razvili su ga stručnjaci Ericssona Nikole Tesle. Prvi čovjek Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kaže da bi se cjelokupan ulog od 55 milijuna kuna mogao vratiti već za 2 do 3 godine.
Samo na papire, recepte, uputnice koje se koriste po starom sustavu se potroši 77 tona papira, to vam je ekvivalent nekih 15 milijuna kuna. Prema tome, to je ona vrlo izravna ušteda koja će se ostvariti praktički odmah. Uz to, ono što očekujemo da će se zahvaljujući boljoj mogućnosti kontrole terapije i propisivanja recepata ostvariti značajne dodatne uštede i na taj način praktički već u 2 do 3 godine vratiti sva uložena sredstva u projekt.
Višemjesečni pilot projekt u dvijema najmanjim županijama, Međimurskoj i Ličko-senjskoj, pokazao se uspješnim, a zadnja će se umrežiti najveća Zagrebačka županija. Ravnatelj županijske bolnice u Čakovcu, dr. Dragutin Kopašić, o uočenim problemima s receptima u biokemijskom laboratoriju.
Mi uputnice za taj laboratorij primamo preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. I mi isto tak, nakon kaj napravimo obradu te krvi, mi nalaze krvi šaljemo prema HZZO. Znači ne direktno liječnicima obiteljske medicine, nego šaljemo HZZO. I dosta je problema bilo recimo u nemogućnosti daljnje distribucije tih nalaza od strane HZZO-a prema liječnicima obiteljske medicine.
Predsjednik Hrvatske liječničke komore dr. Hrvoje Minigo kaže da u vrijeme trajanja pilot projekta nisu imali većih pritužbi.
A problemi su recimo kad zakaže sistem, onda kad nema veze i tako dalje. A s druge strane imam i neke pritužbe koje zapravo je došlo ne od strane doktora nego od strane čak i farmaceuta koji su mi rekli da nije baš u redu da oni vide sve podatke o pacijentu na displeju, što ja mislim da nije dobro opravdanje, jer i ti su ljudi isto obvezni čuvati liječničku tajnu.
Svi se slažu da su najveći dobitnici pacijenti.
U organizaciji mislim da se puno toga olakšalo pacijentima.
Super.
Pa je, pa veljam, to morate ići od jednoga do drugoga i onda nositi vamo tamo. Ovako ne trebate gubiti vrijeme.
Lijepo zamišljeno, ali mislim transfer između liječnika i apoteke će biti veliki problem, a da ne govorim o guži u apotekama.
I još jedna stvar, limitirat će se lijekovi. Znači, bit će točno određeni, oni će pogledom u kompjuter vidjeti koliko ste vi lijekova popili, koliko vam je ostalo, koliko smijete dobiti.
Meni je to super, stvarno, ja sam jako zadovoljna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Kardiovaskularne i maligne bolesti uzrokuju više od 2/3 svih smrtnih slučajeva u Crnoj Gori. Na primjeru sagovornice Jasne Vukičević, koja je pobijedila rak dojke, čućete i koliko je rano otkrivanje bolesti izuzetno važno.
Koliko je važno na vrijeme otkriti maligno oboljenje, govori iskustvo Dijane Laković iz nevladine organizacije Dona Montenegrina, za koju kaže da joj je bila velika pomoć u borbi s bolešću.
Moje saznanje da bolujem od ove bolesti praćeno je bilo naravno prvim iznenađenjem, šokom i tim sličnim emocijama. Međutim, možda sam i ti takav, vrlo brzo sam se, da kažem, sabrala i rekao što je tu je. Idemo dalje i krenemo se razne faze liječenja, operacija, ciklus hemioterapije, zatim tračenje i sve ostalo. Znate kako, kod mene se to zaista sve odigralo jako brzo. Saznanje i operacija bilo je u 10 dana. Nisam imala mnogo vremena da razmišljam o bolesti samoj na početku. Čim sam operisana, saznala sam za udruženje Zdrava Dana Montenegrina. I to mi je jako prijalo, mogu da vam kažem, zato što u tim trenucima trebalo mi je neko da mi pruži informaciju i tu sam je pronašla. Ja sam već od operacije možda 10 dana počela da dolazim u Doniju, tada sam svaki srijede redovna.
Tokom 2010. godine u Crnoj Gori je izgrađena klinika za onkologiju sa uloženih 12 miliona eura. Formirana je i Nacionalna komisija za kontrolu malignih bolesti. Ono što predstoji je uvođenje najmodernije metode u ranom otkrivanju raka dojke, screening metodom, najavljuje doktorica Lakićević.
Ja moram da kažem da cilj nacionalnog programa je da se smanji smrtno žena od raka dojke za 15% u periodu od 5 godina nakon početka sprovođenja programa, da se otkrije rani rak dojke u procentu iznad 80%, u ovom trenutku je on 72%, a da se otkriju in situ lezije, znači to je karcinom koji ostaje na mjestu nastanka, znači tu je izlječenje 98% do 100%, i znači mi želimo da ti in situ lezije budu, procenat njihov da bude iznad 10%, sada je 2,5%, a moram da kažem da je u razvijenom svijetu preko 25%.
No, ovaj plan može rezultirati uspjehom jedino ako odziv žena za screening bude veći od 70%. U tom cilju NVO Dona Montenegrina organizuje tribine po Crnoj Gori na kojima o svom iskustvu izlječenja govori i Dijana Laković.
Zaista mi je bila želja da radim ova predavanja, upravo zato što nisam imala mnogo informacija ranije. Bavila sam se svojim tijelom, radila sam redovne preglede, ali opet nešto je promaklo. Tako da mislila sam da sam najzdravija osoba na svijetu, a opet se to desilo. Tako da mislim da je jako važno da sa ženama priča, da se ukazuje na to, a reći ću vam i ovo. Kako sam ja pošla na pregled kod doktora tog oktobra? Upravo zbog oktobra mjeseca borbe protiv raka dojke. Znači bez ikakvog simptoma, bez ikakvog nagovještaja, odšetala sam prosto na neku od kontrola i saznala sam što sam saznala.
I to vam je spasilo život možda?
A znate kako, s obzirom da sam se bavila sportom i da sam mislila da sam na vrhuncu neke fizičke snage, vjerovatno da tada nisam pošla, ne bih osjećala ništa, prošlo bi, pretpostavljam, vrijeme, a onda ko zna što bi bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarablić.